დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში. Ukrainian შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით რუსი სამხედროები განაგრძობენ შეტევას დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის და ლუგანსკის ოლქის ქალაქ სევეროდონეცკის მიმართულებებით. დონეცკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით გასულ ღამით რუსეთის სამხედრო ძალებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს ქალაქ სლოვიანსკზე. წინასწარი ინფორმაციით დაიღუპა 3 და დაიჭრა 6 ადამიანი. Pavlo Kirilenkos თანახმად დაზიანებულია სკოლის შენობა და სულ მცირე 7 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი. Უკრაინაში ფრანგი ჟურნალისტი ფრედერიკ ლეკლერ იმჰოფი მოკლეს, ის ფრანგულ ტელეარხ BFM TV-ზე მუშაობდა. ევროკავშირის ლიდერები მრავალსაათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ შეთანხმდნენ რუსეთის ნავთობზე ნაწილობრივი ემბარგოს დაწესებაზე. Გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია ამ შეხვედრის მიმდინარეობის შესახებ. საგანგებო სამიტი იყო ევროკავშირის ლიდერებისა და ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ არ ხერხდებოდა თითქოს შეთანხმების მიღწევა. Შემდეგ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის კომენტარიც გავრცელდა ამის შესახებ და უკვე გვიან თბილისის დროით, ძალიან გვიან გავრცელდა ცნობა ამ შეთანხმებაზე. Санкციების მეექვსე პაკეტის ამოქმედებაზე მიღწეულია შეთანხმება და როგორც უკვე გითხარით, ლაპარაკი არის რუსეთის ნავთობის იმპორტის ნაწილობრივ აკრძალვაზე. Санкციები გავრცელდება ნედლნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე და დროებითი გამონაკლისი იქნება მილსადენი ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირი უარს ამბობს საზღვაო გზით უკაცრავად რუსული ნავთობის მიღებაზე და ამ ეტაპზე ემბარგოს გარეშე ტოვებს მილსადენ დრუჟბას, რომლითაც რუსეთი ნავთობს აწვდის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს. შესაბამისად დაკმაყოფილებულია უნგრეთის მოთხოვნა. პრემიერ-მინისტრ ორბანის მთავრობა რუსეთის ნავთობზე სრული ემბარგოს მოწინააღმდეგეა იმ მოტივით, რომ ეს უნგრეთის ეკონომიკისთვის კატასტროფა იქნება. Санкციების მეექვსე პაკეტზე შეთანხმების მიღწევის შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ტვიტერზე დაწერა, რომ სანქციები დაუყოვნებლივ შეეხება რუსული ნავთობის იმპორტის 75%, ხოლო წლის ბოლოსთვის უკვე 90%. ესეთი გახლავთ შეთანხმება, რომელიც ასევე შეეხება ასევე ითვალისწინებს რუსეთის უმსხვილესი ბანკის სბერბანკის სვიფტიდან მოხსნას და ევროკავშირის ტერიტორიაზე რუსეთის სამი სახელმწიფო მაუწყებლობის აკრძალვას. გრძელდება კვლავაც მცდელობები, რომ უკრაინის მარცვლეული, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, დაბლოკილი უკრაინის პორტებში რუსეთის მიერ, მარცვლეულის ექსპორტი მოხერხდეს როგორმე. Თურქეთის პრეზიდენტი ელაპარაკა გუშინ ამის შესახებ, გავრცელდა სხვადასხვა ინფორმაცია. ელაპარაკა გუშინ როგორც რუსეთის პრეზიდენტს, ასევე უკრაინის პრეზიდენტს ამ საკითხებზე და ასევე განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა, რომ მზად არის სტამბოლში გაეროს მონაწილეობით უკრაინა-რუსეთის მოლაპარაკებების ორგანიზებისთვის. ოფიციალური ინფორმაცია ვრცელდება ცნობები ამ ლაპარაკის თაობაზე გუშინდელ მოლაპარაკებებზე. სოფლიოში თითქმის არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც მხოლოდ თავისი ძალებით შეეძლება გაუმკლავდეს ომისა და კრიზისის გამოწვევებს. ერთადერთი გამონაკლისი და ისიც გარკვეული დოზით შეერთებული შტატები ასე, რომ მეეჭვება რუსეთის საზღვრებთან მდებარე რომელიმე ქვეყნისთვის ნეიტრალიტეტი შესაძლებელი იყოს, განუცხადა რადიო თავისუფლებას შვედმა გენერალმა სვერკერ გორანსონმა, რომელთან ინტერვიუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება .ge. ევროკომისია სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში გამოაქვეყნებს მოსაზრებებს უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის განაცხადებზე ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. გუშინ თქვა ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში, რომ ასეთი ვარაუდი არსებობს, რომ იმ კვირაში უკვე ევროკომისიის შეფასებები იქნება ცნობილი და რომ მომდევნო რამდენიმე კვირაში უკვე ევროკავშირის ქვეყნების სახელმწიფოების ლიდერები მიიღებენ გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, მიანიჭებენ თუ არა კანდიდატის სტატუს, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუს ამ სამ ქვეყანასთან, რომელს მიანიჭებენ და რომელს არა. მოკლედ ეს გადაწყვეტილება ჯერჯერობით უცნობია. კუშინ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა კარლ ჰარცელის გამოსვლას კონფერენციაზე, ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა და ზეგავლენა საქართველოზე, რომელიც იყო ორგანიზებული სამოქალაქო იდეის, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოსა და დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ. Და მე მინდა შემოგთავაზოთ სრული ვერსია კარლ ჰარცელის ამ გამოსვლისა, რომელიც თარგმნე და იმედია, რომ გასაგები იქნება ის თუ რა თქვა მან, რა და რა კონტექსტში და რის ახსნას შეეცადა. მისი ამ გამოსვლიდან ცხადია, რთულია განსაზღვრა იმისა, თუ რა შეიძლება იყოს შედეგი საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის ამ ეტაპზე, ან რომელიმე სხვა ქვეყნისთვის. ეს არავისთვის არის ცნობილი, რადგან კიდევ ერთხელ გეტყვით, საბოლოოდ გადაწყვეტილებას იღებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ყველა წევრი ქვეყანა უნდა იყოს თანახმა, სრული კონსენსუსია საჭირო იმისათვის, რომ ესა თუ ის გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. ისევე როგორც აი ახლა გიყვებოდით სანქციების შესახებ, ასეთი გადაწყვეტილებები ევროკავშირში კონსენსუსის გზით მიიღება და ამდენადაც არის რთული ამა თუ იმ შეთანხმების მიღწევა სხვადასხვა საკითხზე. მოდით ჩავრთოთ ჩანაწერი და მოусმინოთ ევროკავშირის ელჩს. ვფიქრობ, საინტერესო იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის ამ ეტაპზე ის, რასაც ის ლაპარაკობს.
Madam President,
ქალბატონო პრეზიდენტო, პარლამენტის წევრებო, ელჩებო, პატივცემულო, სტუმრებო. უპირველესად, ნება მომეცით გამომხატო ჩემი დაფასება დღევანდელი კონფერენციის ორგანიზატორების მიმართ. ვერ შეარჩევდით უფრო შესაფერის თემას დისკუსიისთვის ვითარებაში, როცა ევროპის კონტინენტი ახლა გადის სწრაფი და ტექტონიკური ცვლილებების პერიოდს. რუსეთის არაპროვოცირებული და უსამართლო ომი უკრაინაში არღვევს ევროპის წესებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების წესრიგის ყველა წესს, რაც განსაზღვრავდა ამ კონტინენტს შუქი ჩაქრა ამ დროს მისი გამოსვლისას. და პაუზა იყო მცირე ამიტომ ამ კონფერენციაზე. წესებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების წესრიგის ყველა წესს, რაც განსაზღვრავდა ამ კონტინენტს ათწლეულების განმავლობაში. ომმა აიძულა ევროპა გადაეაზრებინა უსაფრთხოების და თავდაცვის კონცეფციები და შესაძლებლობები, ენერგოუსაფრთხოება და გლობალური ვაჭრობის მარშრუტები. ამომა ევროპა გამრუკვის ახალ ეტაპზე გადაიყვანა. უკრაინის გვერდით დგომა მხარდაჭერა, რომელიც ფინანსური თვალსაზრისით უკვე მილიარდობით ევროთ იზომება და პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა. ამ დროისთვის სანქციების ჯერჯერობით ხუთი პაკეტითა და მსოფლიო ასპარეზზე რუსეთის იზოლაციის აქტიური პოლიტიკით. რამდენ ხანსაც უნდა გაგრძელდეს ომი უკრაინაში და როგორიც უნდა იყოს მისი შედეგები, უკვე ნათელია, რომ ევროპა აღარასდროს იქნება იგივე. თუმცა ნება მომეცით ამ ომის უფრო ფართო შედეგებზე მსჯელობა სხვებს დავუთმო და ამის ნაცვლად ჩემი დრო ამ ტრიბუნასთან გამოვიყენო 24 თებერვლის შემდეგ განვითარებული მოვლენების ძალიან სპეციფიკურ ასპექტსა და შედეგზე სამსჯელოდ. და ეს არის საქართველოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე, უკრაინის კვალდაკვალ და მოლდოვასთან ტანდემში. შესაძლებელია მომავალ კვირაშივე გამოქვეყნდეს ევროკომისიის თვალსაზრისები ამ განაცხადებზე, რის შემდეგაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იმსჯელებენ მათზე საბჭოში, რომ სავარაუდოდ თვეზე ნაკლებ დროში მიიღონ გადაწყვეტილება. თავსავარიდებ მსჯელობას იმაზე, როგორი იქნება ევროკომისიის საბოლოო შეფასება, ან რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ წევრი ქვეყნები საქართველოზე. თუმცა ვიტყოდი იმას, რომ როგორიც უნდა იყოს შედეგი, ნაკლები ვიდრე იმედოვნებთ, მოსალოდნელზე მეტი, განსაკუთრებული პირობებით ან მათ გარეშე. ნებისმიერ შემთხვევაში დასკვნა უნდა იყოს ერთი: ახლა დროა საქართველოს შეუდგეს საქმეს. იქნება ეს მისწრება მატარებელზე, რომელიც სადგურიდან გასვლას იწყებს, თუ იმის უზრუნველყოფა, რომ მატარებლის ბილეთი, რომელსაც მიიღებთ, შემდეგ სადგურამდე მიგიყვანთ. საქართველოს სჭირდება გააქტიურება, რომ სერიოზული და მდგრადი შედეგები აჩვენოს იმაში, რაც ევროკავშირში მომავალი გაწევრიანების პროცესის სარწმუნოებისთვის არის საჭირო. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა არაერთხელ აღნიშნა წარმატებისთვის საჭირო ერთიანობა. ეს არსებითად ნაკლები პრობლემაა. ხედავ ერთიან მოწოდებებს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. მთავარ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრში. რეალური პრობლემა არის ამ მოწოდებების პარალელურად ყველას ერთ სივრცეში შეკრება და საომავლო დღის წესრიგის ერთობლივად განსაზღვრა. ყველას მიერ, ვისაც სურს ამ პროცესში თავისი წილი პასუხისმგებლობა იტვირთოს. არ ვუყურებ გულუბრყვილოდ ერთმანეთის მოსმენის პოლიტიკური კულტურის შექმნას, შექმნის პერსპექტივას, ნაცვლად ერთმანეთისთვის მონების, ომის მქადაგებლების, პუტინისტების, მოღალატეების, ან უბრალოდ უინტერესოების ძახებისა. თუმცა ეს გამოწვევა როგორღაც უნდა დაიძლიოს. ახლა არ არის ურთიერთბრალდებების თამაშისთვის მზადების დრო. ახლა ხანგრძლივადიანი თამაშისთვის მზადების დროა. მოდით ერთ საკითხზე შევთანხმდეთ. ევროკავშირის გაფართოება, რომელიც ახლა უპრეცედენტო სისწრაფით მიმდინარეობს, საბოლოოდ არ იქნება სწრაფად მოგვარებისა და კუთხეების მომრგვალების პროცესი. არც გეოპოლიტიკური პრიორიტეტების უბადრუკი ასახვა. რადგან ევროკავშირი როგორც პროექტი ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი რამ დაუშვას. თავიანთი რესურსებისა და სუვერენიტეტის გაზიარებით წევრმა ქვეყნებმა სერიოზული ინვესტიცია ჩადეს ევროკავშირში მსოფლიოს უდიდესი შიდა ბაზრის შესაქმნელად. მსოფლიოს სიდიდით მეორე სავაჭრო პარტნიორად და გლობალური განვითარების ხელშეწყობის უდიდეს დონორად ქცევისთვის. გასული დაახლოებით 25 წლის განმავლობაში წევრი სახელმწიფოები სულ უფრო მეტად აერთიანებდნენ თავიანთ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტრუმენტებს. სწორედ მათ ვიყენებთ ახლა უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული ომის პასუხად. იმის ხიზელი აღქმით, რომ მხოლოდ ერთად გომით შეძლებს ევროპა ჰქონდეს რეალური ხმა და ფორმირების უნარი 21 საუკუნეში. იმ ღირებულებებზე დგომით, რომლებიც გვაერთიანებს, და ესენია ადამიანის უფლებების, თავისუფლების, დემოკრატიის, თანასწორობის და კანონის უზენაესობის პატივისცემა. სწორედ ეს ინვესტიცია დევს აქ სასწორზე. ამიტომაც გვაქვს ახალი წევრების მიმართ მოლოდინი, რომ არა მხოლოდ სრულად სცემენ პატივს ჩვენს ღირებულებებსა და სტანდარტებს, არამედ საბოლოოდ აგრეთვე წვლილს შეიტანენ ევროკავშირის ისე გაძლიერებაში, როგორიც ის არასდროს ყოფილა. ევროკავშირის გაფართოების საკითხზე პროგრესი, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არის არა კანდიდატი ქვეყნის მიმართ ევროკავშირის სიყვარულის გაზომვა, არამედ ეს არის გაზომვა კანდიდატი ქვეყნის ნებისა და უნარისა მიიღოს გადაწყვეტილებები. გაატაროს აუცილებელი რეფორმები და დაწინაურდეს დამაჯერებლად და შეუქცევადად თავის ევროპულ გზაზე. ამ გასულ კვირებს ვუწოდე ჩაჯდომის მომენტი საქართველოსთვის, რადგან აღარაფერი იქნება უწინდებურად. ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადით, თქვენ ერთი მხრივ დაიჭირეთ უნიკალური მომენტი და შესაძლებლობა, რომ სერიოზული ნაბიჯი გადაგედგათ სტრატეგიული მიზნისკენ, რომელსაც თქვენი მოსახლეობის 80%-ზე მეტის მტკიცე მხარდაჭერა აქვს. მეორე მხრივ კი თქვენ ასწიეთ თამასა. ბევრი წლის განმავლობაში საქართველო მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია რეფორმების განხორციელებაში. საქართველოს ლიდერებს აქვთ სრული საფუძველი იამაყონ იმ მიღწევებით, რამაც რამდენიმე წლის წინ თქვენს ქვეყანას მიანიჭა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ლიდერის არაოფიციალური სტატუსი, რასაც ხელი შეუწყო ასოცირების შეთანხმების წარმატებულმა ხელმოწერამ და შესაძლებელი გახადა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დაწესება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. ამავე დროს საქართველო შესაძლოა უკეთესად მომზადებულიყო ამ ისტორიული მომენტისთვის, რომელიც დადგა მაშინ, როცა ევროკავშირის შეშფოთება ქვეყნის ახლანდელი ტრაექტორით მზარდია მას შემდეგ, რაც ბოლო წლების განმავლობაში რეალურად შეანელა საქართველოს რეფორმების ტემპი. ნაწილობრივ ბოლო თვეების განმავლობაში მუდმივი პოლიტიკური კრიზისის გამო, რომელზე პასუხისმგებლობაც ყველა მხარეს ეკისრება. და там წამოიჭრა კითხვები იმის თაობაზე, საით მიდის საქართველო. მე რაიმე საიდუმლოებებს არ გავამხელ მას შემდეგ რაც ყველა თქვენგანმა ნახეთ და მოისმინეთ ევროკავშირის საჯარო რეაქციები ბოლო ერთი წლის რიგ მოვლენებზე რომლებმაც გააჩინა კითხვები დემოკრატიული არჩევნების წარმართვაზე 5 ივლისის ძალადობასა და მის შედეგებზე რამაც ზეგავლენა იქონია უმცირესობების უფლებებსა და ჟურნალისტების დაცულობაზე რამდენიმე მოქმედებაზე, რომელიც წინააღმდეგობაში იყო მართლმსაჯულების მიმართ ნდობის გაზრდასა და კანონის უზენაესობასთან. ადამიანის უფლებების, მათ შორის პირადი ცხოვრების უფლების საპირისპიროდ ფარული ჩაწერების პრაქტიკასა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებაზე, რამაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ პატივისცემა და დემოკრატიული ზედამხედველობის სათანადო მექანიზმები. და მოდი თვალი გავუსწორებთ რომ ეს არ არის მარგინალური რაღაც განყენებული მნიშვნელობის მოვლენები ყველა ისინი პირდაპირ უკავშირდება ევროკავშირის მთავარ ღირებულებებს რომლებიც განმარტებულია ევროკავშირის ხელშეკრულების მეორე მუხლში მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება მოისურვოთ ზოგიერთი ამ მოვლენის გამო თავის მართლება და ზოგიერთი ამას ცდილობს ფაქტია რომ ცვლილება საჭიროა და სრული არ არის ჩანაწერი მე თუ შეიძლება სრულად გაგაცნობ ტექსტს ამ გამოსვლის აღქმები მნიშვნელოვანია აცხადებს კარლ ჰარცელი ტენდენციები მნიშვნელოვანია და საქართველო მიზნად უნდა დაისახოს და დაუბრუნდეს რეგიონის ყველაზე წარმატებული რეფორმატორის სტატუსს ისი ყველანაირი შესაძლებლობა და წარსულის გამოცდილებაც მას აქვს ცუდი ამბავი ისაა რომ ამ საქმეს თქვენს ნაცვლად ვერავინ გააკეთებს კარგი ამბავი ისაა რომ არავინ გაიძულებთ ამის გაკეთებას ვინაიდან ეს გადაწყვეტილებები პრინციპულად თქვენ სავე ხელშია ევროკავშირის 2004 წლის გაფართოების კლასის წევრებს შეუძლიათ დაადასტურონ რომ ევროკავშირისკენ გზა არ არის სწორად მიმავალი გზა ასე ვთქვათ გარკვეულ ეტაპზე ერთნი ჩამორჩებოდნენ სხვებს კი შეთავაზათ სხვა გზა ვიდრე ევროკავშირის წევრობა. ევროკავშირის წესების დაცვით დღის წესრი გზა მიყოლით, როგორც ეს კოპენჰაგენის კრიტერიუმებშია განსაზღვრული, რეფორმების შეუქცევადობითა და სიმყარით, მათივე დამსახურებით, მათ წარმატებას მიაღწიესო. შეგახსენებს ევროკავშირის ელჩი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილებები მიიღება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ. უკრაინის ომის შედეგები რეგიონისთვის, ევროპისა და მსოფლიოს სხვა საომავლო პროცესები იქონიებს ზეგავლენას ამ პროცესზე, თუმცა ისტორია გვაჩვენებს, რომ ეს პროცესი იწყება და მთავრდება თქვენი გადაწყვეტილებითა და თქვენი მოქმედებებით. თქვენ გაქვთ რამდენიმე რესურსი მიზნის მისაღწევად, ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მხრიდან შესაძლო დახმარების გარდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის ექსპერტიზა, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ბევრი მძლავრი ორგანიზაცია, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, რომლებიც აქ საქართველოში ყავთო ეუბნება პოლიტიკოსებს გადაწყვეტილების მიმღებებს ევროკავშირის ელჩი. ევროკავშირი არის საქართველოს ახლო მეგობარი და პარტნიორი, საქართველო არის ერთ-ერთი მათ შორის, ვინც იღებს მსოფლიოში უდიდეს დახმარებას ერთსულ მოსახლეზე. ჩვენ მხარს ვუჭერთ თქვენი ეკონომიკის მოდერნიზაციას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ვაჭრობისა და კომუნიკაციების განვითარებას, საგანმანათლებლო სტანდარტების ამაღლებას, ენერგოეფექტიანობის ზრდას, თქვენს გარემოს დაცვითსა და ჯანდაცვის გამოწვევებთან გამკლავებას და თქვენი კანონმდებლობის ჩვენსასთან შესაბამისობაში მოყვანასო. შემდეგ ევროკავშირის ელჩმა შეგვახსენა კოვიდის დროს დახმარებაზე, რომ წევრ სახელმწიფოებთან ერთად ევროკავშირმა მყისიერად გადადგა ნაბიჯი პირდაპირი ფინანსური მხარდაჭერა აღმოეჩინა საქართველოს ბიუჯეტისთვის, დახმარებოდა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს თავის გადარჩენაში, დახმარებოდა მოწყვლა ჯგუფებს და დახმარებოდა საკუთრივ პანდემიის დაძლევაშიო. საერთაშორისო ფორუმებზე ჩვენი მოქმედებებით ევროკავშირის მონიტორინგის მისიისა და ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლით, საქართველოს საზღვრისა და სანაპირო დაცვის მხარდაჭერითა და შერეღებული ძალების მზარდი მხარდაჭერით ჩვენ გვაქვს პირდაპირი წვლილი თქვენი ქვეყნის მედეგობასა და შეგვაქვს პირდაპირი წვლილი თქვენი ქვეყნის მედეგობასა და უსაფრთხოებაშიო. ყველა ეს ქმედება კარლ ჰარცელის განცხადებით არის საზომი საქართველოსადმი ევროკავშირის სიყვარულის და პატივისცემის და თუ კი მოისურვებთ ჩვენ კვლავაც მზად ვიქნებით ამ როლის შესასრულებლად კვლავაც მზად ვართ დაგეხმაროთ თქვენი ევროპული დღის წესრიგის შესრულებაში იმის და მიუხედავად რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული მომდევნო კვირებში ვინაიდან გჯერა რომ ჩვენი მეგობრობისა და პარტნიორობის გჯერა ჩვენი მეგობრობის და პარტნიორობის და მზად ვართ გავაგრძელოთ მასში ინვესტირება. გსურს საქართველოს იპოვნოს მისთვის მართებული ადგილი ევროპასა და მსოფლიოში, ასე რომ დაგვეხმარეთ რომ დაგეხმაროთ. სწორედ ამ ბოლო ფრაზას ატრიალებდა გუშინ მედია ევროკავშირის ელჩ კარლ ჰარცელის ამ გამოსვლიდან, რომელიც შედგა გუშინ კონფერენციაზე ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა და ზეგავლენა საქართველოზე. ძალიან საინტერესო მსჯელობა გაიმართა ამ კონფერენციაზე სხვადასხვა ასპექტში, იმაზე თუ ამ ცვალებად პროცესებში, როცა მსოფლიო ყველა ქვეყანა ცდილობს საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, მათ შორის ისინიც, ვინც უკვე არიან ნატოს და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ყველა მათგანი ბოლომდე დაცულად იმ პირობებში, როცა რუსეთი ასეთ მასშტაბურ აგრესიას ახორციელებს უკრაინის წინააღმდეგ და სასტიკ ომს, ვერ გრძნობენ თავს სრულად დაცულად, ცხადია, და ეძებენ რაღაც კიდევ დამატებით პარტნიორობებს, ალიანსებს. მიმდინარეობს ეს პროცესები, არ არის რაღაცა თქვათ ესეთი გადაწყვეტილება და შემდეგ სტატიკური მდგომარეობა. მიმდინარეობს ერთმანეთის დაზღვევა, მზადყოფნას გამოხატავენ ერთმანეთის ხარში დგომისთვის და ასე შემდეგ, მათ შორის შვედეთისა და ფინეთის მიმართ. იცით ბრიტანეთის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტები ამ ორ ქვეყანასთან, რომელიც შვედეთისა და ფინეთისთვის ითვალისწინებს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში დახმარების გაწევას, მანამდე ვიდრე, განსაკუთრებით მანამდე ვიდრე ეს ორი ქვეყანა ნატოს შეუერთდება. და იცით, რომ ნატოში გაწევრიანებაც ეს არის სრული კონსენსუსით მისაღები გადაწყვეტილება ალიანსის წევრებისა, რომელიც ცხადია, არანაირად არ არის ახლა 100% დაზღვეული, მიუხედავად იმისა, რომ შვედეთი და შვედეთისა და ფინეთის დემოკრატიის და ეკონომიკის მდგომარეობა არ იწვევს შეკითხვებს განსხვავებით ნატოს ასპირანტი სხვა ქვეყნებისგან, მათ შორის საქართველოსგან განსხვავებით. და მიუხედავად იმისა, რომ მათი თავდაცვის მდგომარეობაც, ასე ვთქვათ, და შესაძლებლობებიც ასევე გაცილებით ძლიერია ვიდრე საქართველოსი, მაგრამ საჭიროა სრული კონსენსუსი და იცით თურქეთის პოზიცია ამ დრომდე ყოველ შემთხვევაში თურქეთის ლიდერისა, რომელიც აცხადებს, რომ ის არ დაუჭერს მხარს იმ ქვეყნების გაწევრიანებას ნატოში, რომლებიც ტერორიზმს უჭერენ მხარს. თურქეთს თავისი, ასე ვთქვათ, კონტექსტი და პრობლემები აქვს. არ ვიცი, რამდენად მოხერხდება ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში შვედეთისა და ფინეთის დიპლომატიამ ვერაფერი გააწყო, რამდენად მოხერხდება თურქეთის დათანხმება, ან რის ხარჯზე გახდება აუცილებელი ამის გაკეთება, ნახავთ. და საინტერესო პროცესია თავისთავად და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. მომავალ მადრიდის სამიტზე ეს იქნება ცენტრალური საკითხი, შვედეთისა და ფინეთის გაწევრიანება, როგორც ცნობილია, და არ ვიცით რა სახით, ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხი იქნება გადასაწყვეტი ამ სამიტზე. არ ვიცით რა სახით იქნება და თუ იქნება მსჯელობა ან ასახული საქართველოს საკითხი ამ სამიტზე ან სამიტის საბოლოო დოკუმენტში. ნაკლები არის შედარებით ამ ევროკავშირისში ინტეგრაციის პროცესის ფონზე, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ნაკლები ყურადღება ექცევა ნატოში ინტეგრაციის პროცესს. და ვაგრძელებ გადაცემას. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ერთ თხოვნამ, ექნება, ვერ ვასწრებ ახლა თან ეთერში ყოფნის პარალელურად, ნულან ძღავთ ერთმანეთს ჩვენს, ესე ვთქვათ, ლაივის გვერდის კომენტარებში. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ ჩემს უკრაინელ კოლეგასთან. ჩანაწერია ინტერვიუს, იმიტომ რომ ცხადია სათარგმნი იყო და პირდაპირ ეთერში ვერ შემოგთავაზებდით. ჩემს უკრაინელ კოლეგა ანტონ სემიჟენკოსთან, ის გახლავთ უკრაინული ონლაინ მედია საშუალება Babel.ua's ინგლისური ვერსიის რედაქტორი და საინფორმაციო ომზე, პროპაგანდის გამოწვევებზე მომინდა მასთან გასაუბრება, რომ გაეზიარებინა ჩვენთვის გარკვეული გამოცდილებები და ახლა გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
I will start with my little Ukrainian.
ჩემი მცირე უკრაინული დავიწყებ ცდი ყოველ შემთხვევაში.
საღამში. Доброго вечора.
საღამშვიდობის ანტონ.
Доброго вечора.
Я побажав дійсно гарного.
მართლაც კარგ საღამოსა და კარგ დროს უსურვებდი უკრაინას, თუმცა ახლა უნდა ვიმსჯელოთ არსებულ რეალობასა და მის ერთ ნაწილზე, საინფორმაციო ომზე ახლა.
I will switch to English.
ინგლისურზე გადავერთვები, ასე აჯობებს. დიდი მადლობა თქვენი უკრაინულისთვის, შესანიშნავად გამოგდით.
Дуже дякую.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
So, how does it look?
როგორ გამოიყურება საინფორმაციო ფრონტი უკრაინისთვის და თქვენთვის? უკრაინული მედია საშუალებებისთვის. როგორ გამოიყურებიან თქვენი პერსპექტივიდან კიევიდან პროპაგანდის ტანკები, პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, დარტყმები? რუსეთის პროპაგანდის ძალა.
ვიყოდი
რომ ისეთი თვალსაჩინო აღარ არის, როგორც იყო წლების განმავლობაში. დიდი ომის დაწყებამდე. იმავე 2017-ში, 2015-ში, ის უფრო მეტად იყო მიმართული უკრაინელებზე. ჩვენი სახელმწიფოს დეზორიენტაციისთვის, რომ გაეღვივებინათ უნდობლობა, სასოწარკვეთა და დეპრესია, რაც ნაწილობრივ წარმატებული აღმოჩნდა. რას გულისხმობთ? რას გულისხმობთ? ძალიან საინტერესოა ეს ნაწილი ჩემთვის. იყო მუდმივი ნარატივები, რომ უკრაინა შეუმდგარი სახელმწიფოა. რომ უკრაინელებს არ შეუძლიათ სახელმწიფოს აშენება და ეს გამიზნული იყო არა მხოლოდ ადგილობრივ რუს მაყურებელსა და მსმენელზე, არამედ რუსულენოვან უკრაინელებზეც. რუსულად მოსაუბრე უკრაინელებზე. ეს ნარატივები ვრცელდებოდა Facebook-ზეც, Telegram-ზეც. მუშაობდა არხები, ასობით ათასი გამომწერით, რომლებიც ნაწილობრივ პროპაგანდას ეწეოდნენ და ნაწილობრივ რეალურ ცნობებს ავრცელებდნენ. საერთო ვექტორი იყო ის, რომ უკრაინელებს უნდა გონებოდათ, რომ ვერაფერ ღირსეულს ღირებულს ვერ შექმნიდნენ და ვერ იქნებოდნენ წარმატებულები. როცა ომი გაჩაღდა 28 თებერვალს, იმავე დღეს ან მეორე დღესვე, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურებმა გამოაქვეყნეს პროპაგანდისტული ტელეგრამ არხების სია. მათთვის თავის არიდების და მათი ინფორმაციის არასანდოობის რეკომენდაციით. ახლა ომის დაწყებიდან 3 თვის შემდეგ შევხედე ამ არხებს და თუკი პირველ დღეებში წერდნენ, რომ მაგალითად ზაპოროჟია უკვე აღებულია, ხარკოვი უკვე რუსეთისა და ასე შემდეგ, ისინი ცდილობდნენ მაქსიმალური ქაოსი გაერცელებინათ. შეცვლილია ეს სიტუაცია. დღეს გამოქვეყნდა კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო სოციოლოგიური ორგანიზაცია უკრაინაში, რომელიც შეეხებოდა ნდობასა და იმას, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ უკრაინელებს რუსების მიმართ. როგორ აღვიქვამთ მათ? და უკრაინელების 93 თუ 92% შეიძლება ცოტა ვცდებოდე, მაგრამ ამდენად მაღალი მაჩვენებელი იყო იმ უკრაინელების, რომლებიც არ თვლიან რუსეთს მეგობრულ სახელმწიფოდ. დეკემბერში მათი მესამედი თვლი და ასე. ასე რომ პროპაგანდა ალბათ ახლაც არსებობს, მაგრამ როცა სახლებს ჭურვები ეცემა, ის აღარ მუშაობს. ახლა ვფიქრობ, რუსეთის პროპაგანდისტების ძალები მიმართულია საერთაშორისო საზოგადოებისადმი და საკუთარი ბაზრისკენ და ვხედავთ, რომ საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მესმის, ძალიან საინტერესოა.
აღწერთ
და ვფიქრობ, სასარგებლოდ ჩვენი აუდიტორიისთვის. ჩემი შეკითხვა ასეთია. ვის იყენებს რუსეთი იმ ნარატივების გასავრცელებლად, რომლებიც ჩამოთვალეთ? რომელ ჯგუფებს იყენებენ ისინი? თქვენ ახსენეთ არხები, მაგრამ ჩვეულებრივ არიან ხოლმე გარკვეული აქტორები, ადგილობრივები, მაგალითად თქვენ შემთხვევაში უკრაინელები, რომლებსაც ისინი გამოიყენებდნენ თავიანთი გზავნილების გასავრცელებლად, რომელთა პოპულარიზაციაც სურდათ მათ უკრაინელებს შორის. შეიძლება სრული სპექტრი ვერ მოვიცვა. რადგან სავარაუდოდ ძალიან ბევრი აგენტია. რამდენიმე ანგარიში არსებობს იმაზე, რომ არსებობს საინფორმაციო აგენტების უზარმაზარი ქსელი უკრაინაში, რომელიც უნდა გააქტიურებულიყო ახლა, ან შესაძლოა ერთი წლის წინ. როცა ასევე არსებობდა ფართომასშტაბიანი ომის გაჩაღების ალბათობა. თუმცა ეს დიდწილად ჩავარდა. ერთ-ერთი მთავარი აგენტი იყო ვიქტორ მედვედჩუკი, რომელიც პუტინთან ძალიან დაახლოებულად ითვლება, ოჯახური კავშირებიც აქვს, რომელიც ახლა პატიმრობაშია, ხო? დიახ, ის პატიმრობაშია. შეეცადა უკრაინიდან გაქცევას, დააკავეს. მისი ბევრი სახალისო ფოტო გავრცელდა მიმებით ასევე, როგორც ზის ხელბორკილ დადებული და ძველებური კამუფლაჟით შემოსილი.
outfit.
ის შეეცადა უკრაინელ ჯარისკაცად გაესაღებინა თავი და დნესტრისპირეთში გადასვლა სურდა. ეს რთული სქემა იყო, მაგრამ მან ის ვერ განახორციელა. ნახევარი წლის წინ რომ გენაღაც ინდაურივით გამოიყურებოდა გაფხორილი. მესმის კი. ის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჟურნალისტებსაც კი უჩიოდა. მის შესახებ რუსეთთან მის ბიზნესზე ეგრეთ წოდებული დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის. ახლა კი ის რუსეთს მისი ვინმეში გაცვლაც კი არ სურს. სხვადასხვა საუბარი იყო მის გაცვლაზე და ჯერჯერობით ყველა წარუმატებელი. ჩვენი სადაზვერვო უწყების წარმომადგენლებთან რამდენიმე ინტერვიუს თანახმად, მას მიღებული აქვს უამრავი ფული რუსეთისგან, რომ შეექმნა ინფლუენსერების ქსელი უკრაინაში, რაც დიდწილად უსარგებლო აღმოჩნდა, უშედეგო, რადგან ომის პირველ დღეებში იყო მცდელობა დიდი ქაოსის გავრცელების უკრაინაში, რუსეთის განზრახვაზე მარტის დასაწყისში, კიევში აღლომის ჩატარებაზე, მაგრამ ეს მალევე შეიცვალა. და დიდწილად ჩავარდა ეს კამპანია. შესაძლოა იმის გამოც, რომ იმ ფულის უდიდესი ნაწილი მოიპარეს, მოპარულია. არსებობს ასეთი ბრალდებებიც. მეორე ინფლუენსერი არის ანატოლი შარიი, რომელიც ოდესღაც ჟურნალისტი იყო კიევში, დაახლოებით 15 წლის წინ. ის შეიძლება ნაკლების წინ, შემდეგ ის ესპანეთში გადავიდა, რადგან როგორც აცხადებდა, მის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრებოდა. დეტალები უცნობია, მაგრამ ვიცით, რომ ცხოვრობდა ლიეტუვაში, ახლა არის ესპანეთში და საკმაოდ პოპულარულია. მასაც ჰყავს გამომწერების დიდი რაოდენობა. და საკუთარი პოლიტიკური პარტიაც კი აქვს. პარტია შარია, საკმაოდ პრორუსული. როგორც თავად აცხადებს, უკრაინელია და უკრაინის ინტერესებს ემსახურება, მაგრამ ამავე დროს აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება ყოველთვის მარცხს განიცდის, რომ რუსები მთლად კარგი ხალხი არაა, მაგრამ მართლები არიან ამაში, ამაში და ამაში. და რომ უკრაინელები ვერაფერს ღირსეულს ვერ აკეთებენ. ესა მისი მეუღლისა და მისი რამდენიმე მედია პლატფორმის გზავნილები. ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი შენაძენი იყო რუსული პროპაგანდისტვის უკრაინაში, მაგრამ დღეისთვის აღარ მუშაობს. ანუ ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ საინფორმაციო ომის განსხვავებულ ამოცანებზე 24 თებერვლამდე და მას შემდეგ. თქვენ ამბობთ, რომ
As far as you mentioned that
ახლა ამ საინფორმაციო ფრონტმა უკრაინის საზოგადოებიდან გარე აუდიტორიაზე გადაინაცვლა. როგორ შეიცვალა თქვენი ამოცანები? თქვენი მედია საშუალებისა.
outside audience how your own tasks changed? I mean your media outlet.
Well, our first
ჩვენი უპირველესი ამოცანა იყო ჩვენი მკითხველების ინფორმირება ოპერატიული და დადასტურებული ცნობებით. და ეს არ შეცვლილა. ჩვენ აგრეთვე წამოვიწყეთ ინგლისური ვერსია. თქვენ შეაჩერეთ რუსული ვერსია ასევე. დიახ, რუსული ვერსია ორი მიზეზის გამო შევაჩერეთ, შეიძლება სამისაც. პირველი არის ის, რომ რამდენიმე წელია დაბლოკილები ვართ რუსეთში. და ამიტომ ჩვენი საქმიანობა მიმართულია უკრაინული აუდიტორიისადმი. ჩვენ ტრაფიკის თითქმის მესამედი რუსულ ვერსიაზე მოდიოდა. მაგრამ როცა ომი დაიწყო, მივხვდით, რომ ჩვენი რესურსები უსაზღვრო არ არის. ისინი, ვისაც სურს უკრაინაზე ინფორმაციის მიღება, ვინც იზიარებს ჩვენს ღირებულებებს, მათ 99.9% ესმის უკრაინული. უფრო მნიშვნელოვანი ახლა არის აუდიტორიაზე წვდომა, რომ სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანებს დავანახოთ და ვაგრძნობინოთ, რა ხდება ახლა უკრაინელების თავს. ომის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე დავიწყეთ მოვლენების უწყვეტი გაშუქება. მივხვდით, რომ იქნებოდა ესკალაცია და ამიტომ წამოვიწყეთ. გლობალური აუდიტორიისთვის თარგმნით ყველა პოსტს, რომელსაც ვაქვეყნებთ უკრაინელებისთვის, ვისაც სურს შეუძლია ლაივში მაქსიმალურად დეტალურად მისდიოს მოვლენებს. გვაქვს რეპორტაჟები ბუჩიდან, ხარკოვიდან, მარიუპოლიდან. ყველა ადგილს ფარავთ და თარგმნით ამ ყველაფერს ინგლისურად.
სოფლიოსთვის გასაგებად. ეს არის გაკეთებად შეგვიძლია და ცხადია ეს არ არის საკმარისი.
For maybe a month or
ერთი თვის ან მეტის განმავლობაში რუსები საკმაოდ დეზორიენტირებულები იყვნენ, დაბნეულები, რადგან იმედოვნებდნენ რომ ომი გასეირნებასავით იქნებოდა და მალე დასრულდებოდა. არ მოელოდნენ სანქციებს და მოახლოებულ დეფოლტს ან რაიმე მსგავს. ისინი დაბნეულები იყვნენ და არ იცოდნენ რა ექნათ. ახლა იციან. გრძნობენ, რომ შეიძლება დამარცხდნენ ამ ომში, რომ უკრაინელები ძლიერდებიან გულისხმობ შეერაღებას. ჯერჯერობით ეს მდგომარეობა არ არის მიღწეული და არ იქნება კიდევ ერთი თვის ან ალბათ მეტის განმავლობაში, მაგრამ ტენდენცია არის, რომ რუსების შეერაღების პოტენციალი იწურება და უკრაინელებისა კი საბედნიეროდ იზრდება. როგორც ჩემი კოლეგა ჟურნალისტები ამბობენ, ევროპაში, კერძოდ იტალიაში, ესპანეთში, სულ უფრო ხშირად გაისმის მოსაზრება, რომ ახლა უკეთესია ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევა.
It's better for ceasefire right now.
ამ სისხლის მღვრელი ომის შეჩერება უკეთესი, რადგან ამისთვის ბევრი მიზეზია. პუტინი არა პროგნოზირებადია, ის ფლობს ბირთვულ იარაღს, მას სახე უნდა შეუნარჩუნდეს და თუ კი ეს ომი დიდხანს გაგრძელდება, შეიძლება სასურსათო კოლაფსამდე მივიდეთ.
Yeah, we can follow.
Тиях, თუ ასვადევნებთ ყველა ამ ნარატივს. Тиях, ეს ნარატივი ხელს აძლევს რუსებს. რუსეთის ფედერაციას. და ბოლო რამდენიმე კვირა თვალყურს ვადევნებთ მათ. არსებობს მედია გამოცემა Kiev Independent, რომელიც ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე შეიქმნა და ის სავარაუდოდ არის თამარი ინგლისურენოვანი საინფორმაციო წყარო უკრაინაზე. და მათ გამოქვეყნეს ძალიან ძლიერი ედიტორიალი იმის შესახებ, რომ რეალური ვითარება განსხვავებულია. ეს COVID-ით შეიძლება მოახერხო მისი ერთ ქალაქში მოქცევა და გამოაცხადო, რომ COVID-ი დარჩეს, რომ იქაურობას არ გაეკარები და მოახდინო მისი იზოლაცია. პირველი შეუძლებელია იზოლაცია და მეორე კი ყველა დაავადდება და ბევრი მათგანი გარდაიცვლება. ომი ასე ვერ შეწყდება. ყველა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაგრძელდება ადამიანების წამება, ამიტომ ასეთი მიდგომა არ შეიძლება.
Yeah,
სამწუხაროდ ეს არის რეალობა. წარმოიდგინე როგორ გაიზარდა თქვენი შრომა, როგორ შეიცვალა თქვენი ვებსაიტის ბაბელის ტრაფიკი.
On your website. I mean Babel.
Yeah.
Тиях, ომის დაწყებიდან პირველ თვეში ის გაიზარდა 5-ჯერ. განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში, რადგან ვცდილობდით ოპერატიული ინფორმაციით უზრუნველყოფას აუდიტორიას. ეს იყო პერიოდი, როცა არათ უსაფრთხოება, მილიონობით უკრაინელი სიცოცხლე იყო დამოკიდებული დროულ და დადასტურებულ ინფორმაციაზე. ჩვენ და არა მხოლოდ ჩვენ ვაწვდიდით ასეთ ინფორმაციას. ამ დროს იყო მკვეთრი ზრდა ჩვენი გვერდების მნახველებისა. და იგივე ხდებოდა ინგლისურ ვერსიასთან დაკავშირებითაც, რომელიც შეადგენს მთლიანი ტრაფიკის 30% და ამ მიმართულებით არაფერი დაგვიკარგავს. ინგლისურ ვერსიას თავისი მყარი აუდიტორია ყავს და ის ახლაც იზრდება, რადგან სულ უფრო მეტი ადამიანი იგებს მისი არსებობის შესახებ. უკრაინული ნაწილი ისეთი აქტიური აღარ არის, რადგან ადამიანები ცდილობდნენ დაუბრუნდნენ ნორმალურ ცხოვრებას უკრაინის უმეტეს ნაწილში. კიევი მაგალითად გამოიყურება ახლა მშვიდობიან ქალაქად და ერთი მხრივ ეს არც ისე კარგია, რადგან ბევრ შეიძლება დაავიწყდეს, რომ ომი გრძელდება. მეორე მხრივ ეს კარგია, რადგან ჩვენ ყველა ჩვენგანმა უნდა მივხედოთ ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენს ცხოვრებას, სამსახურებს, რომ არ ამოვწუროთ ჩვენი რესურსები და კოლაფსამდე არ მივიდეთ. ასე რომ უკრაინული ვერსია ესეთი აქტიური აღარ არის, როგორიც იყო ორი ან თუნდაც ერთი თვის წინ.
Can you
შეგიძლიათ აგვიწეროთ, როგორ შეიცვალა თქვენი გუნდის სამუშაო გარემო ომის განმავლობაში? ის მკვეთრად შეიცვალა. აი მოგიწიათ მაგალითად ჩერნობის ოფისის შეცვლა. დიახ, რა თქმა უნდა. ჩვენი ოფისი განთავსებული იყო ქალაქის ცენტრში, ძველი ლამაზი შენობის მეორე სართულზე და ჰქონდა დიდი ფანჯრები.
with large windows like
I ისეთი ოფისი იყო რომ იოცნებებ ადამიანი მაგრამ არ აღმოჩნდა დიდად გამოსადეგი ომის პირობებში რადგან დიდი ფანჯრები ნიშნავს ბევრ შუშის ნამსხვრევს და ნიშნავს იმას რომ ვერსად დაიმალები რადგან ზოგადი წესების თანახმად
general rules you
have უნდა დაიმალო ორი კედლის უკან ერთი დაგიცავს ნამსხვრევებისგან და მეორე არის დამატებითი დაცვა ასეთი ასეთი პირობები ჩვენ ოფისში არ არის და ჩვენ იქიდან გამოვედით ორ შაბათს მაგრამ ძირითადად დისტანციურად მუშაობთ რადგან ბევრი ჩვენგანი ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში გადავიდა მათ შორის მეც ახლა კიევში ვარ მაგრამ დასავლეთ ნაწილში ვიყავი რადგან ვეხმარებოდი ჩემს ნათესავებს ოკუპაციისგან თავის დაღწევაში რადგან მე წარმოშობით ხერსონის ოლქიდან ვარ. ასევე გეტყვით რომ კიევში არის ერთი მეგობრული ბარი რომელსაც აქვს ბუნკერი რომელიც ძალიან უსაფრთხოა და ომის პირველ დღეს ჩვენი გუნდის ძირითადი ნაწილი იმ ბუნკერში გადაბარგდა. იქ ცხოვრობდნენ 40 ან მეტი დღის განმავლობაში. სხვებთან ერთად იატაკზე ეძინათ ერთ ოთახში. ძაღლებიც იქ ყავდათ. რადგან როცა შინაური ცხოველი ყავს, უნდა იზრუნო კიდეც მასზე. ასე იყო. ეს პატარა დეტალია, რადგან მათ ესმოდათ, რომ სამუშაო არის ის. ის რაც განგვსაზღვრავს ახლა. ანუ ჩვენ ჭირდებით საზოგადოებას და ახლა მოქმედების დრო. მახსოვს, ომის დაწყებიდან პირველ თვეში გაიღვიძებდი თუ არა ხსნიდი ლეპტოპს და იწყებდი წერას. თარგმნას, რედაქტირებას, პასუხობდი კითხვებს და ასე შემდეგ. ეს გრძელდებოდა 15-16 საათი. მე იძინებდი. მე იღვიძებდი და ისო ყველაფერი თავიდან იწყებოდა. ყველანი ასე ვიყავით. შემდეგ მივხვდით რომ კვირები არ აუშავს, მაგრამ თვეობით ასე გაგრძელება რთული იქნებოდა და ახლა ზოგჯერ დასვენების დღეც გვაქვს ხოლმე კვირაში ერთხელ, მაგრამ არა ყოველ კვირაში. მესმის ჩვენი გრაფიკიც კი შეიცვალა უკრაინაში ომის ფონზე და შემიძლია წარმოვიდგინო თქვენ რა ცვლილებები განიცადეთ. რა შეგიძლიათ გვითხრათ საზოგადოების ერთიანობის ფაქტორზე ომის დროს? სხვადასხვა ნაწილის ერთიანობაზე, მედიის, თავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური პარტიების ერთიანობისა. ჩვენ ხედავთ იმ ადამიანების ერთიანობას, რომლებსაც სულ ახლო წარსულში სულდათ კიდეც ერთმანეთი. ასე ჩანდა. ფიქრობთ, რომ ეს მართებული აღქმაა ჩემი? დიახ, ასეა. ასეა, უფრო მეტად იყო ასე, ვიდრე ახლა. თუმცა ახლაც გრძელდება. უცნაურია, მაგრამ ომის პირველი თვე იყო ერთიანობის ძალიან კარგი დრო. ერთი დიდი ორგანიზმი ვიყავით. ათასობით მოხალისით ყველგან. მთელ ქვეყანაში. ყველა ჟურნალისტი გაერთიანდა მაგალითად საერთო ტელემარათონის გასაკეთებლად. დაახლოებით 10 ტელეარხმა გაერთიანა ძალები და დღემდე აკეთებენ ერთობლივ ტელემარათონს ხალხის ინფორმირებისთვის. იგივე ეხება რადიოსადგურებსაც. თითქოს ყველანი გადავიქეცით ერთ ცოცხალ გუნდად. არც კი ვიცი. პუტინმა წარმატებას მიაღწია. მიაღწია მონური საზოგადოების შექმნაში, რომელსაც თავისუფლებებიდან ბევრი არაფერი დარჩა. რუსეთი ახლოს არის საპოლიციო სახელმწიფოსთან, სადაც არ არსებობს კერძო ინიციატივა. ეს არმიასაც ეტყობა, სადაც არ არის თავისუფლება. უკრაინის არმიისგან განსხვავებით, ისინი არ იღებენ გადაწყვეტილებებს ქვედა დონეებზე. ჩვენს ქვეყანაში თავისუფლება არის ყველგან. როცა ომი დაიწყო, ეს თავისუფლება გაძლიერდა კოორდინაციით და შედეგი იყო ძალიან შთამბეჭდავი. ეს არის დრო, რომელსაც ვერასდროს დავივიწყებთ. ახლა ჩემი ფანჯრის მიღმა მშვიდობიანი ქალაქი მოჩანს. დაახლოებით 20 წუთის წინ საჰაერო განგაშის სიგნალი იყო, რაც ომზე შეგვახსენებს. მაგრამ გარეთ ბავშვები თამაშობენ. ზოგიერთი ადამიანი მოეშვა და შეუდგნენ ერთმანეთთან უკვე ჩხუბს Facebook-ზე და მსგავს რაღაცებს. რასაც ნორმალური ცხოვრების დროს ვიყავით მეჩვეულები, რაც არც ისე კარგია. მკითხულები არ გამაშინია, მაგრამ ხანდახან მიჩნდება განცდა, რომ ეს არის ის, რასაც რუსული პროპაგანდა ისურვებდა ახლა, რომ უკრაინელები არც ისე ერთიანი იყვნენ. იმედი მაქვს, ამაში წარმატებას ვერ მიაღწევენ.
One of my Ukrainian
ერთმა უკრაინელმა მეგობარმა გამიზიარა ასეთი შედარება. უკრაინელები ფუტკრების ოჯახივით ვართო. გვიყვარს შრომა, გვიყვარს სიცოცხლე, გვიყვარს ქმნა. მაგრამ თუ კი მტერი გამოჩნდება, ვერთიანდებით და შეგვიძლია თავი დავიცვათ. და ხდებით ძალიან ძალიან ბრაზიანებიო. მითხრა და ეს შედარება ძალიან ზუსტი მგონია.
I've read a lot of
არაერთი ანალიზი, რომელიც საინფორმაციო ომს ეხება და განსხვავებული მოსაზრებებია. იმის თაობაზე, ვინ არის გამარჯვებული ამ საინფორმაციო ომში. ერთნი თვლიან, რომ უკრაინამ გაიმარჯვა და რუსეთმა მარცხი განიცადა. სხვები ფიქრობენ, რომ ჯერ ადრეა ასეთი შეფასების გაკეთება. თქვენი ხედვა როგორი იქნებოდა? ამ საკითხზე შეიძლება ძალიან ხილი ვიყო და ფიქრებული, რადგან ბოლო ხანს ბევრი მიფიქრე ამაზე. დასავლეთის პერსპექტივიდან უკრაინა ცალსახად იმარჯვებს. ყოველ შემთხვევაში გაზაფხული მოგებული აქვს, მერე რა იქნება არ ვიცით. ევროპაში ბევრმა გაიხსენა რა არის ღირსება, მეგობრობა. და როცა ხედავ, რომ ერთი სახელმწიფო მეორის წინააღმდეგ აწარმოებს არაპროვოცირებულ ომს, არ შეიძლება ჩუმადიყო. ბევრი ომი ყოფილა გამორჩეული არანაკლები სისასტიკით, ვიდრე რაც ბუჩაში მოხდა. მაგრამ ადამიანები არ ადევნებდნენ ამას თვალს რეალურ დროში, როგორც ეს ახლა ხდება. ეს ბევრ რამეს ცვლის. დასავლეთი არ არის მთელი მსოფლიო. ჩინეთში არის TikTok-ის ტრენდი, რომელიც აჩვენებს, რომ პუტინი არის საუკეთესო ლიდერი. ინდოეთში პოპულარულია ჰეშტეგები I stand with Putin, I stand with Russia. არ ვიცი ლათინურ ამერიკაში რა ხდება, მაგრამ უკრაინისთვის თვლად კარგი არ იქნება, რადგან არსებობს ანტიდასავლური სენტიმენტები და შეგიძლია ითამაშო მათზე, რასაც რუსეთი აკეთებს. და ესაა რუსეთის პროპაგანდის ერთ-ერთი ამოცანა ამ დრომდე.
And this is the first part. So
ესა ერთი ნაწილი.
რთულია
თქვა. მაგალითად ინდოეთიდან მაქვს ბევრი მოთხოვნა და შეკითხვა, რადგან მათი საზოგადოება არ არის იმდენად პრორუსული. მაგრამ ინდოეთი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რუსეთის სამხედრო სექტორზე და მათ არ აქვთ ისეთი თავისუფლება. რუსეთი იყენებს ამას ინსტრუმენტად და ძნელია იმის თქმა, რომ ინდოეთი მხარს უჭერს უკრაინას, ისე როგორც ჩინეთი. ესა ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი თავად რუსეთი. ბოლო კვირებში, როცა Facebook-ზე ჩხუბებს ვადევნებდი თვალს, ესა ზუსტად ის, რაც რუსეთში უნდა ხდებოდეს. მათ ვერ მიიღეს, რისი მიღებაც სურდათ. ისინი ვერ არიდებენ თვალს უკრაინის განადგურებული ქალაქებისა და იმ სისასტიკების ამსახველ კადრებს, რომელიც მათმა ჯარისკაცებმა ჩაიდინეს. ხომ არ მოვიდა დრო, ჰქონდეთ ამაზე რეაქცია, იფიქრონ ამაზე. მაგრამ მერე, როცა ვხედავ, პირველი, რაც რუსეთმა გააკეთა, არის დასავლეთის სოციალური მედიის და ინფორმაციის სხვა წყაროების დაბლოკვა. რომ საკუთარი საზოგადოება მაქსიმალურად გამოკეტილი ყავდეს. შესაძლოა ამით არის გამოწვეული რუსეთის საზოგადოების მონოლითურობა, ვიდრე ის იყო. არ ვიცი, რამდენად წარმატებულები არიან ამაში. შესაძლოა გარედან სხვაგვარად მოჩანდეს, ვიდრე შიგნით არის. თუმცა შეხედეთ მათ ბურიატიის რესპუბლიკას. ბურიატიის ათასობით მკვიდრი იღუპება უკრაინაში. განა ეს არ არის მიზეზი იკითხონ, რას ვაკეთებ, რა გვინდა უკრაინაში, არის თუ არა ეს სამართლიანი მთელი ეს სიტუაცია? ეს იქნებოდა ალბათ საუკეთესო რამ, რასაც უკრაინელები დავინახავდით რუსეთში. მაგრამ ვერ ხედავთ ჯერჯერობით. ეს ალბათ არის რუსეთის პროპაგანდის წარმატება. მეორე საკითხი, რომელიც ჩემთვის საინტერესო არის, ის რომ ყველა სურს თვლიდეს, რომ მართალია და თვლიდეს, რომ კარგი ადამიანია.
Everyone wants to feel and understand that they are a good person.
Yeah, that's comfortable.
დიახ, ეს კომფორტულია.
Yeah, that's very comfortable.
ძალიან კომფორტულია და სავარაუდოდ არის სხვადასხვა ტაქტიკა იმის საჩვენებლად, რომ რუსები ღირსეულები არიან და ისინი ვიღაცას იცავენ. ეს ამათი ოფიციალური პროპაგანდა. ეს მე მაგონებს იმას, რაც მესამე რაიხში ხდებოდა 1930-იან წლებში, 40-იანების დასაწყისში. ისინი ალბათ ეუბნებოდნენ თავიანთ თავს, როგორი კარგები იყვნენ და რომ შველოდნენ ადამიანებს, ჩემი კაცობრიობას, ჩემი ერთ-ერთი ამოცანა პროფესიული ინტერესის საგანია უფრო ღრმად შევისწავლო ნაცისტური პროპაგანდა, რომელიც ადგილობრივ საზოგადოებაზე იყო გათვლილი, რადგან ვფიქრობ, ბევრი მსგავსება იქნება ახლანდელ რუსეთთან.
Yeah, they show some part of what Russia.
დიახ, რუსეთის საზოგადოებას აჩვენებს ის ასტიკის ნაწილს, მაგრამ მეუბნებიან, რომ ეს უკრაინის შერეგებული ძალების ნამოქმედარია.
It's so interesting.
ძალიან საინტერესო თქვენთან ამ ყველაფერზე მსჯელობა. თუმცა როგორღაც დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ. არ ვიცი რამდენად გაქვთ რო თვალყური ადევნოთ იმას თუ რა ხდება. ქართულ მედიასა და ქართულ საინფორმაციო სივრცეში, მაგრამ რა იქნებოდა თქვენი გზავნილი? რა იქნებოდა თქვენი გზავნილი ქართული აუდიტორიისთვის? ჩვენი აუდიტორიისთვის კიევიდან. მე გარედან მაყურებელი ვარ, აუტსაიდერი, უცხოელი ვარ. უპირველესად გამოხატავდი მადლიერებას უკრაინის მიმართ თანაგრძნობის გამო. როგორც ვიცით, დღეს დამოუკიდებლობის დღეა საქართველოში, ეს ინტერვიუ 26-ია ჩაწერილი. დიახ. ნახე ფოტოები, რომლებზეც უკრაინის დროშებია. მაქვს განცდა, რომ ქართველებს ახლა სურთ იყვნენ დაცულები. ნახე, აი სამხედრო აღლუმებია, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ გონი ბათუმშიც. დიახ, იყო მცირე მასშტაბიანი ღონისძიებები. დიახ, მცირე მასშტაბიანი, თუმცა ნახე, რომ ადამიანები იღებენ ფოტოებს სამხედროებთან. ასევე მსმენია, რომ ბევრ ქართველს აქვს შიში, რომ რუსეთი არის დათვი, რომელიც გააღვიძეს. და მას შეიძლება აღიაროს სამხრეთი ოსეთის სხვა რესპუბლიკები, რომ უკვე აღიარებული აქვს ახლა მიდის ჯელობა შესაძლო ანექსის სცენარებზე. დიახ, დიახ, ბოდიშ შეხდი. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი აჩვენებს, როგორ შეიძლება მოექცეს ადამიანს, ცივილიზაციას, პლანეტას. მაგრამ ახლა ის სუსტ პოზიციაშია, სუსტ მდგომარეობაშია. ბევრად სუსტია რუსეთი, ვიდრე ზამთარში იყო. მისი ეკონომიკა სისხლისგან იცლება. მისი არმია მცირდება და მცირდება, რაც ჩემთვის სასიხარულო ფაქტია და მაქვს განცდა, რომ ახლა არ არის დრო გეშინოდეთ რუსეთის. არ არის სწორი დრო ამისთვის, რადგან ნამდვილად მჯერა, რომ ვდგამთ ნაბიჯებს და მოახლოვდებით უფრო თავისუფალი სამყაროს შექმნას. არა მხოლოდ საქართველოს გულისხმობ, არამედ სხვა ერებს, საკუთრივ რუსეთში. ასე რომ ახლა არ არის დამალვის დრო, არამედ მხარდაჭერისა და თავისუფალ საზოგადოებაში ცხოვრების სურვილის ხმამაღლა გამოხატვის დროა. დიახ, შიში ყოველთვის გამოუსადეგარია. გმადლობთ, ანტონ. ყველაფერში წარმატებას გისურვებთ. სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. ეს გახლავთ ინტერვიუ უკრაინელ ჟურნალისტ ანტონ სემიჟენკოსთან, რომელიც გახლავთ. ხანგრძლივი დამშვიდობა გამოგვივიდა და დრო გვეწურება ეთერის. დიდი მადლობა. ანტონ სემიჟენკო გახლავთ უკრაინული ონლაინ მედიას საშუალების ბაბელის ინგლისურ ენოვანი ნაწილის რედაქტორი და ვთხოვე მას გაეზიარებინა ჩვენთვის მისი როგორც ჟურნალისტის გამოცდილება ომის გაშუქებისას და უფრო მეტად მაინტერესებდა თუ როგორ ხედავს ის რუსეთის საინფორმაციო ომს, მის მიმდინარეობას, დინამიკას, სხვადასხვა ეტაპებს და სპეციფიკას. ვარაუდობ, რომ რაღაცები და ბევრი რამ გეცნოთ კიდეც და ალბათ ამაზეც უნდა დავფიქრდეთ. აქაც მსგავსი რამ ხდება საინფორმაციო ომის კუთხით, მათ შორის შინაარსიც კი შეიძლება კი არა და ჰგავს დიდწილად აი განსაკუთრებით იმ ნაწილში როცა ის ლაპარაკობდა რომ რუსეთს სურდა გაერთიანებინა ეს ნარატივი ერთ-ერთი მთავარი რაც არის რომ უკრაინა შეომდგარი სახელმწიფოა რომ უკრაინა ვერაფერს ღირსეულს შექმნის და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის ბოდიში რომ დღეს ვერ მოგაქციეთ ყურადღება ზარებს გულისხმობ და კომენტარებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა დღეს და მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე შევხვდებით კვლავ ერთმანეთს დროებით Thank you.